Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមពុទ្ធិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
កម្មកោវៀតណាមរាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាយោធាថៃមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រទេសប៉ាណាម៉ាកំណត់ថ្ងៃកាត់ទោសនាវិកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Caltex ធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតពីទីក្រុងភ្នំពេញទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអង្គការមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កូជបនិងពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានរបាយការណ៍មួយអំពីការកែតម្រង់ការដាក់ញត្តិតវ៉ាក្នុងប្រទេសចិនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពុជិន
កម្មករវៀតណាមរាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងចិនដោយការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់ការដ្ឋានឃុំប្រេងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយផងដែរនោះកាសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានការងារនៅខាងមុខរោងចក្រដែលមានឈ្មោះជាភាសាចិនបានគ្រវីតុងជាតិស៊ីផ្លេម៉ូតូរបស់ខ្លួនហើយនឹងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងចិនអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់នៅឧឈានឧស្សាហកម្មវៀតណាមនិងសង្ហបុរីដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាវិជាការជាបោកចបល់មួយអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនហើយវាមានការជាបោកចបល់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីរៀបរាប់អំពីការធ្វើបាតកម្មនោះទេខ្ញុំមិនបានឮអ្វីមកពីពួករដ្ឋអំណាចទេដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាមានអ្វីកើតមានឡើងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើបាតកម្មនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿជឿជាក់ថាយោធាថៃនឹងមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្វីបើពួកអ្នកវិភាគបានព្រមានថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចបណ្តាលឲ្យមានចលោះខាងប្រដាប់អាវុធមនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាខាងនយោបាយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកដែលជាការចលាចល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណូវ៉ាត់ដែលភាគច្រើនរស់នៅតាមទីជនបទប្រឆាំងនឹងពួកវរៈជននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះបានចូលក្នុងដំណាក់កាលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានដកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណូវ៉ាត់ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកថាក់ស៊ីនចេញពីតំណែងនោះមន្ត្រីប្រទេសប៉ាណាម៉ាម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវិក3នាក់របស់កូរ៉េរបស់កប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនចំពោះការដឹកអាវុធដែលមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនបានទទួលពេលវេលាដើម្បីកាត់ទោសពួកគេនៅខែក្រោយលោករ៉ូបឺតូមូរ៉ង់កូរដ្ឋអាជ្ញាប៉ាណាម៉ាដែលចាត់ការរឿងក្តីរបស់កប៉ាល់ចុងចនកាំងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាតុលាការបានកំណត់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដើម្បីធ្វើសវនាការគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការកាត់ទោសនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទេកប៉ាល់ចុងចនកាងហើយនឹងនាវិក35នាក់ទៀតរបស់កប៉ាល់នោះបានត្រូវរដ្ឋអំណាចប៉ាណាម៉ាចាប់ខ្លួនខណៈដែលឆ្លងកាត់ព្រៃជីប៉ាណាម៉ាដោយមានទំនិញដែលមិនប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹង ដែលរួមមានកំជួចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងធុនមិច21 2គ្រឿងដែលជាការរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
VOA
លោកឡាដាប្រាហ៊ីមីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ស្ដីពីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានសុំចេញពីតំណែងថ្លែងនៅក្បែរលោកប្រាហ៊ីមីនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីមួយញូវយ៉កលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបេសកជននឹងលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានធ្វើជាបេសកជនលោកប្រាហ៊ីមីបានធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការចរចាសន្តិភាពពីរលើកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក៏ប៉ុន្តែការចរចាទាំងពីរលើកនោះបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទេលោកប្រាហ៊ីមីបានធ្វើការដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងមិនបានសម្រេចដោយមានការប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសេរីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះអ្វីបើយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកប្រាហ៊ីមីបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងត្រូវបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាមានឱកាសពី2ទៅ3ខែទៀតដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍បានអនុម័តនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំប្រតិបត្តិច្បាប់ការពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការបោះឆ្នោតសភានៅខែវិច្ឆិកាវានឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះឲ្យបានអនុម័តលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយឡើងវិញថាលោកមានបំណងសម្រុះសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកទាំងពីរនៅព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគោលការណ៍សំខាន់ត្រូវរួមទាំងការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់មនុស្សប្រហែល11លាននាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកជេកលូកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យទីផ្សារដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណយេនលោកលូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីឃីគៀងហើយនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសកាលពីខែមេសាថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យតម្លៃប្រាក់យ៉េនឡើងចុះទៅតាមប្រាក់ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតម្លៃប្រាក់យ៉េនរបស់ចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្រោមតម្លៃទីផ្សារឆ្ងាយណាស់ប្រាក់យ៉េនថោកធ្វើឲ្យតំណែងចិនកាន់តែថោកសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងទិញហើយធ្វើឲ្យតំណែងអាមេរិកាំងកាន់តែឡើងថ្លៃឡើងសម្រាប់ជនជាតិចិនដោយផ្ដល់ប្រៀបដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញតំណែងរបស់ចិនអភិបាលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់និយាយថាក្មេងស្រីទាំងអស់ដែលបានឃើញនៅក្នុងកាសែតវីដេអូដែលបានបញ្ចេញដោយពួកបូកូហារ៉ាមជាសិស្សសាលាដែលបានទទួលរងការវិវាទដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះលោកកាស៊ីមសេទីម៉ាអភិបាលរដ្ឋបូណូនិយាយថាក្មេងស្រី55នាក់នៅក្នុងកាសែតវីដេអូបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណខណៈដែលក្មេងស្រីផ្សេងទៀតបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាក្មេងស្រីដែលស្ថិតនៅសាលាមជ្ឈមសិក្សាសម្រាប់ក្មេងស្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងជីបុកលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការរៀបចំពិធីបញ្ចាំងកាសែតវីដេអូសម្រាប់សហគមន៍ជីបុក
លោកក្រុមហ៊ុន Caltex នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានធ្វើកោតកម្មតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្លេះបានសម្រេចរក្សាគោលជំហរកោតកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីការចរចារវាងពួកខ្លួននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យជាថ្មីដោយឡែកខាងភាគីក្រុមហ៊ុនបានចាប់ប្រកាន់កោតកម្មនេះថាធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់និងស្នើឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនបើកត្រឡប់ចូលបម្រើការងាររបស់ពួកគេដូចដើមវិញលោកហ៊ុនធីរានៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយពីការធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាតិចនៅមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេ រហូតមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមបុគ្គលិកបានប្រកាសថានឹងបន្តធ្វើកោតកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃអង្គារតំណាងភិគីក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិកាតិចនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានចរចាគ្នាអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងដែលមានការចូលរួមពីតំណាងសហជីពនិងតំណាងមកពីក្រសួងការងារប៉ុន្តែការចរចានេះមិនបានសម្រេចតាមការទាមទាររបស់ក្រុមបុគ្គលិកនោះទេលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានេះថាការចរចាពេញមួយរសៀលនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាផ្លែផ្កានោះទេ
លទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមើលឃើញថាมันមានអីជាលទ្ធផលនេះទេព្រោះក្រុមហ៊ុននៅតែជាសារជំហរมันដំឡើងប្រាក់ខែទី13ឲ្យស្មើប្រាក់ចុងក្រោយរបស់បងប្អូនកម្មករយើងចឹងហើយចំពោះរឿងប្រាក់ឈ្នួលវិញឃើញថាក្រុមហ៊ុននៅតែស្នើសុំពយាពេលពី2ទៅ3ខែដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឲ្យมันអាចឆ្លោជូនកម្មកនយុចិត្តពិតប្រកបថាតើចំនួនប្រមាណជាក់លាក់ដែលក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ជូនបងប្អូនកម្មកនយុចិត្តហ្នឹងទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយខាងភាគីនយោជកក្រុមហ៊ុននេះបានច្រានចោលនឹងសំណើតបនេះនឹងទៀមទាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេភ្លាមភ្លាមលោកស្រីច័ន្ទលេខមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចប្រចាំកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាខ្លួនមានការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលដែលភិគីសហជីពបន្តបដិសេធនៅសំណើរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនសង្ឃឹមថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងយកព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសុឆន្ទៈនិងបោះបង់ចោលកោតកម្មដែលមិនស្របច្បាប់របស់ពួកគេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈអាមេរិកកាំងធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំណោះប្រាក់ខែស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមបូមប្រេងនៅឈូងសមុទ្រដែនទឹកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាតិចប្រមាណ300នាក់បានធ្វើកោតកម្មនៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមកម្លេះដែលទាមទារដំណោះប្រាក់ខែរហូតដល់$160ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងទាមទារឲ្យមានប្រាក់ខែទី13បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាតិចផ្នែកអនាម័យបច្ចុប្បន្នទទួលបានប្រាក់ខែ100ដុល្លារបុគ្គលិកចាក់សាំងទទួលបាន110ដុល្លារនិងផ្នែកបេឡាទទួលបាន130ដុល្លារក្រុមបាតកោបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយនេះដែលធ្លាប់តែអះអាងថាជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាច្រើននោះបានខកខានក្នុងការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នដ៏ធំបំផុតមួយលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលបានជាង220,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីការលក់និងចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron នេះកើតឡើងក្រោយពីបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់និងបាតកម្មរបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកក្នុងបុព្វហេតុដូចគ្នានេះក្រុមកម្មករក៏បានទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់$160ដុល្លារក្នុងមួយខែដែរក្រៅពីកិច្ចប្រជុំដែលមិនបានទទួលលទ្ធផលខាងលើនេះតំណាងក្រសួងការងារបានស្នើឲ្យមានការចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាតិចនិងក្រុមបុគ្គលិកនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធារ៉ា VOA
អង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយបានរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកចូលដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គូជបក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនីតិកាលទី2នេះលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថា Confrel បានរកឃើញថាមានការរំលោភច្បាប់នឹងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការឃោសនាអសកលនីតិកាលទី2នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Conference បានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការហាយក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រមអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំបញ្ចេញមតិតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំនិងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអង្គការ Confrel បានលើកយកករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំខានដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរួមមាន ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបន្តហាមប្រាមប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានយោងតាមច្បាប់និងមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខមិនផ្លូវការមកប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតប្រជារាស្ត្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅទីនោះបើពិនិត្យជារួមសកម្មភាពឃោសនាទាំងអស់ហាក់បីដូចជាដំណើរការទៅដោយគ្មានការរំខានតែលើកលែងតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី4កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរទីតាំងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃោសនាក្នុងចេតនាគម្រាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងការឃោសនាអង្គការ Confrel បានចាត់ទុកថាបើទោះបីជាបរិយាកាសមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតអសកលមិនមានអំពើហិង្សាឬការគម្រាមកំហែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភអំណាចហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដែនកិច្ចការរបស់គយជបដោយបំពានច្បាប់និងបង្កការលំបាកដល់គណៈបក្សដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធមន្ត្រីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Conference មានប្រសាសន៍ថាដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបានចេញលិខិតមួយឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងស្រុកខណ្ឌធ្វើការបង្កប្រាក់ខែដល់សមាជិកគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលពួកគេបានទៅជួយឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
យើងយល់ថាការធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាបិទសម្ពាធរបស់វាអាចឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលការពីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពលធម្មតាជនដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគាត់ដែលសកម្មនៅពេលដែលមានការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ទៅឈរឈ្មោះទៅលើគណៈបក្សណាដែលមានគោលនយោបាយដែលគាត់ស្លាញ
់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងស្រុកខណ្ឌនីតិកាលទី2នេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5យ៉ាងតិចបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះបានរៀបចំសកម្មភាពឃោសនាសកម្មជាងគណៈបកផ្សេងៗទៀតលោកជាមយាបសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Confrel លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគោរពច្បាប់និងបទបញ្ជានៃកជប
កន្លែងណាលោកលើកឡើងមកកន្លែងណាដែលជាជ្រែកដែលដែលមកគោរពច្បាប់ទៅលោកមកបង
យោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាចសកលអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 11,459 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនជាកន្លែងពឹងពាក់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលការសាទុករបស់ពួកគេមិនអាចត្រូវដោះស្រាយបានតាមរយៈប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែឧសភាទៅការកែតម្រង់ច្បាប់ហាម5ពួកអ្នកដាក់ញត្តិតវ៉ាមិនឲ្យយកករណីពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរចុះខ្ពស់ទីនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាគូសបញ្ជាក់ការមិនស្រួលក្នុងចិត្តរបស់ពួកមានដឹកនាំចិនជាមួយការសាទុកក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានទៅដល់រដ្ឋធានីអ្នកស្រី Rebecca Wally រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong សម្រាប់ VOA ហើយលោកជីងពូជិនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលវេលារហូតដល់60ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកជនដែលបញ្ហារបស់ពួកគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរកណ្ដាលទេពួកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាវិធានការនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ទូទៅមួយដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមវិធានការនៃច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់មានជំនឿថាអាជ្ញាធរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីសក្តានុពលនៃអស្ថិរភាពដែលពួកអ្នកតវ៉ាអាចនាំទៅកាន់រដ្ឋធានីនៅពេលដែលពួកគេទៅដាក់ពាក្យតវ៉ានៅទីនោះលោកហ្វាងគីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់មកពីខេត្តស៊ីជួន លោកហ្វាងនិយាយថាពួកគេមិនរកវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ លោកមានជំនឿថាអ្វីដែលហៅថាកំណែទម្រង់នៃប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យសារទុកត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់កុំឲ្យពួកអ្នកដាក់ពាក្យតវ៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុណ្ណោះនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អាញាធរកណ្ដាលពួកអ្នកធ្វើវិភាគក៏យល់ឃើញដែរថាការកែទម្រង់នេះជាការទទួលសារភាពអំពីបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកដែលបង្កើតជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1951ធានារ៉ាប់រងលើកដាស់ថាពលរដ្ឋអាចតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅពេលណាពួកគេដឹងថាមានអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយករណីពួកគេនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដោះស្រាយការសាទុកមួយតាមប្រព័ន្ធនេះជាករណីពិសេសមួយហើយការប្តឹងសាទុកភាគច្រើនមិនបានត្រូវអើពើទេលោកហួងនិយាយថាពួកអ្នកប្តឹងសាទុកបានទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងពីព្រោះករណីពួកគេមានតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយក្នុងមូលដ្ឋានការផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់កម្រិតមូលដ្ឋានវិញនឹងមិនជួយអ្វីទេ
上千万访民的问题，那是可以说是学者专家们一个。
លោកហួងនិយាយថាគំនិតដែលថារដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង10លាននាក់ដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងប្រទេសចិនជាការប៉ងប្រាថ្នាឆោតណាស់របស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលបង្ហាញថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើការសារទុកទាំងនោះមកពីណាទីនោះពួកអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាបានពឹងពាក់លើអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែលមានតាំងពីបញ្ហារឹបអូសយកដីធ្លីការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានឬអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2002តុលាការក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីលុយយូជីនៅក្នុងទម្រង់ការលេងលះគ្នាដោយចែងថាគេមិនដឹងថាអ្នកស្រីស្ថិតនៅទីណាទេអ្នកស្រីលុយនិយាយថាអតីតប្តីអ្នកស្រីបានខົບខិតជាមួយតុលាការហើយអ្នកស្រីបានក្លាយទៅជាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយនៅតែឯកឯងដើម្បីថែរក្សាកូនអ្នកស្រីដែលពិការអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យតវ៉ាសុំឲ្យតុលាការប្រែកលាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ផងខ្លួនហើយអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងពីពួកអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានប្រើអស់ជំរឿសអតីតអតីតហើយនៅក្នុងដំណើរចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងអាញាធរខេត្តហ៊ូណានបានរកឃើញអ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយបាននាំអ្នកស្រីមកកាន់ផ្ទះវិញ
回到原点了等于是那我们现在地方他如果要不受理这个案件
អ្នកស្រីលុយនិយាយថាអ្នកស្រីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ចំណុចដើមវិញបសិនបើរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមិនទទួលយកករណីពួកយើងទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅកាន់ទីក្រុងបានទៀតទេនោះយើងគ្មានបណ្ដាញណាទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងទេការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់បានคล้ายទៅជាពាក្យដាស់តឿនមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះពួកអ្នកដឹកនាំបានទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយនិងការគ្មានឯករាជ្យភាពនៃតុលាការជាការគំរាមកំហែងដល់ធំមួយដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ពួកគេសំណើកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានទៅលើតុលាការដោយផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវលើថវិកានិងបុគ្គលិករបស់តុលាការទៅឲ្យអាជ្ញាធរខ្ពស់ជាងមុនបានត្រូវលើកយកមកជជែកដេញដោលគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រធានបទនេះបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៀតក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសផែនការរបស់លោកសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ពួកអ្នកវិភាគយល់ស្របគ្នាថាវិធានការនេះប្រហែលជួយធ្វើឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពជាងមុននិងកាត់បន្ថយចំនួនសារទុកដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកជីងអូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានសន្មតថាប្រជាពលរដ្ឋ 2/3 របស់ពិភពលោកដែលមានជាង 1,000 លាននាក់មានទស្សនៈប្រឆាំងអំបូរជនជាតិជីវិសសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានធ្វើការស្ទង់មតិមនុស្សជាង 53,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីចំនួន102កាលពីឆ្នាំទៅដែលសួរពួកគេថាតើពួកគេគិតពីភាពអវិជ្ជមានចំនួន11ពីជនជាតិជ្វីសដោយឆ្លើយថាពិតឬមិនពិតឬក៏មិនដឹងពួកអាញាធរបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលបានស្លាប់ពីរបួសដែលអ្នកស្រីបានទទួលនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះក្នុងតំបន់ខាងជើងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកស្រី Jacqueline Volois អាយុ79ឆ្នាំនៅទីក្រុង Le Havre បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមទេសចរមកពីប្រទេសបារាំងដែលបានជិះយន្តហោះធុន Cessna 207ដើម្បីមើលទេសភាពនៅជុំវិញទីក្រុងភេកអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតបានត្រូវដឹកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជសាស្ត្រ Flagstaff ដែលមានរងរបួសឆ្អឹងខ្នងតាមការរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី13ឧសភាឆ្នាំ2014នេះចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានឡើងដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏2180នាក់ដល់ចាប់តាំងពីការទន្ទ្រានដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅចុងឆ្នាំ2001មកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏34នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ទៅលើមេឃនៅក្នុងទីក្រុងបាដាកនៅក្នុងការបង្ហាញដើម្បីបំផិតបំភ័យពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេកំពុងប្រារព្ធអ្វីដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សប្បាយរីករាយសម្រាប់និកាយរបស់ពួកគេការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការបោះឆ្នោតសភាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2011មកពួកមន្ត្រីទួរគីនិយាយថាកម្មករអណ្ដងរ៉ែយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ200នាក់ទៀតបាននៅជាប់ក្នុងអណ្ដងរ៉ែបន្ទាប់ពីការផ្ទុះខ្សែភ្លើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអណ្ដងរ៉ែខ្ញុំថ្មមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសូម៉ាខាងលិចទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបូមខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងអណ្ដងរ៉ែនៅពេលដែលពួកគេខិតខំយកកម្មករអណ្ដងដែរដែលជាប់គាំងនៅក្នុងអណ្ដងនោះចេញពួកមន្ត្រីនិយាយថាការផ្ទុះអគ្គិសនីបានបណ្ដាលឲ្យឆេះនៅខាងក្នុងអណ្ដងរ៉ែអណ្ដងរ៉ែទួគីមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលកំពុងជំរុញឲ្យសមាជិកសភាទួគីខ្លះទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីលក្ខខណ្ឌសវត្ថិភាពមិនល្អនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាអាមេរិកមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយោធាថៃនឹងមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារទេថ្វីបើពួកអ្នកវិភាគបានព្រមានថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចបណ្តាលឲ្យមានចលោះខាងបដិអាវុធក៏ដោយមនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាខាងនយោបាយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដុតសញ្ញា2និង190កណ្ដុតសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.